Bugungi suhbatimiz ham yuz parvarishi haqida. Agar e'tibor berib tinglayotgan bo'lsangiz, biz har gal iloji boricha tabiiy go'zallikni yuzaga chiqaruvchi maslahatlarni berib boryapmiz. Bugun ham sizlarning e'tiboringizga yuz parvarishi haqida ayrim maslahatlarni beramiz. Ko'z osti salqinganda yashil niqob yaxshi yordam beradi. Buning uchun petrushka mada to'g'ralib, suvi chiqquncha eziladi. Keyin ko'z ostiga va qovoqqa surtib 5 daqiqa qo'yib turiladi. Tvorog yuz terisiga tinchlantiruvchi ta'sir etsa, sut terini kerakli vitaminlar bilan to'yintiradi. 2 choy qoshiq tvorogga 1 choy qoshiq o'simlik moyi qo'shiladi. Tayyor niqob yuzga surtilib, 20 daqiqadan so'ng iliq choy bilan yuvib tashlanadi. 2 choy qoshiq moychechak guliga 1 stakan sut solib qaynatiladi va 20 daqiqa tindirib qo'yiladi. Bu niqob yuzga va bo'yinga surtiladi. Yuzingiz chiroyli bo'lishni xohlasangiz, haftasiga 2 marta olmali niqob surting. Buning uchun yarimta olmani qirg'ichdan o'tkazib, 1 choy qoshiq asal, 20 mg o'simlik moyi solib yaxshilab aralashtirasiz. Yuzga surtib 10 daqiqadan keyin yuvib tashlaysiz. O'rtacha kattalikdagi olmani maydalab to'g'raysiz. So'ng me'yorini kelishtirib, sutda bo'tqa holiga kelgunicha qaynatasiz. Tayyor niqobni iliq holda yuzga surtib, 20 daqiqadan so'ng iliq suvda yuvib tashlaysiz. Bunday niqob yog'li yuz terilarga tavsiya etiladi.
Karamli niqob. Avvalo, karam barglarini yumshatish uchun issiq suvga botirib qo'ying. Keyin ularga o'simlik yog'idan surtib, yuzingiz va bo'yningizga 20-15 daqiqa qo'yasiz. Yuzingizni moychechak qaynatilgan suvda yuvib tashlaysiz. Mazkur muolaja quruq yuz terisiga asqotadi. Ba'zi qizlarning va ayollarning lablari quruqshib yoriladigan bo'ladi. Shuning uchun lablar yorilganda tez-tez o'simlik yog'idan surib turish foydali bo'ladi. Yoki bo'lmasa, uyquga yotishdan oldin lablarni tozalab, yangi asal surib qo'ysangiz kifoya. Ular yana asli holiga qaytadi. Agar do'konlarda sotiladigan lab uchun kremlardan ham foydalanish mumkin. Ularni qanday qo'llash esa kremlarning o'zidagi qo'llanmada keltirilgan bo'ladi. Ba'zida sovuq kunlar boshlanishi bilan ayrim ayollarimizning sochlari to'kila boshlaydi. Bunday sochlarga sog'lomlashtiruvchi va mustahkamlovchi usulni qo'llab ko'rishni tavsiya etamiz. Buning uchun quritib to'yilgan moychechak barglaridan 2 osh qoshiq olib, ustidan 3 osh qoshiq qaynoq suv quyasiz. Aralashma sovutilib, tindirilgach unga bitta tuxum sarig'i va 2 osh qoshiq qatiq qo'shing. Hosil bo'lgan iliq aralashmani oldindan yuvib quritilgan sochlarga yaxshilab ishqalab surtasiz. Boshga polietilen xaltacha kiyib, sochiq bilan o'rab oling. 1 soatdan so'ng iliq suvda yuvib tashlash mumkin. Bu amalni 1 oy davomida haftasiga 1 marta takrorlang. Ana shunda sochlar to'kilishdan to'xtab, o'zining tabiiy rangiga ega bo'ladi va yaltirab jilolanib turadi. Bu sizlarga ancha foydali bo'ladi degan umiddamiz.